Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Majoritatea parlamentară a amânat alegerile prezidențiale până la toamnă, nemulțumind opoziția.
Legea și Constituția totuși spune că alegerile prezidențiale trebuie să fie inițiate 2 luni de la sfârșitul mandatului președintelui precedent. Bine, nu intrăm tehnic, dar nici chiar în toamnă.
Președintele cec Iurie Ciocan apără în Parlament respingerea referendumului platformei DA.
S-a stins din viață fostul ministru de externe vest-german, rămas în istorie pentru rolul jucat la căderea zidului Berlinului.
Și mai relatăm despre aventurile lui Steve Jobs la Moscova în zorii perestroicăi.
La început, ascultați buletinul de știri.
Ministrul adjunct de externe al Moldovei, Lilian Daril, a convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe pe ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhammedshin, în legătură cu apariția unor informații privind desfășurarea în zona de securitate a unor acțiuni de recrutare a locuitorilor din Republica Moldova în forțele armatele Federației Ruse, informează un comunicat al externelor de la Chișinău. Oficialul moldovean și-a exprimat nedumerirea față de acțiunile respective, considerându-le cu un caracter, cităm, provocator, și ele contravin legislației Republicii Moldova și normelor dreptului internațional. Diplomația moldoveană a cerut ambasadorului Rusiei să pună capăt acestor acțiuni, informează agenția Mold Press. Parlamentul de la Chișinău a aprobat ținerea de alegeri prezidențiale prin vot direct la 30 octombrie, mai multe imediat în timpul emisiunii. Absolvenții din UTA Găgăuzierii vor putea să se înscrie la universități de peste hotare doar în cazul în care specialitățile alese nu sunt studiate la Universitatea de Stat din Comrat, informează agenția Mold Press. Potrivit viceguvernatorului autonomiei, Olesia Tanasoglu, din anul 2016 va fi limitată posibilitatea absolvenților de a depune actele la facultăți din afara Moldovei. Potrivit autorităților de la Comrat, aceste măsuri sunt întreprinse pentru a susține principala instituție de învățământ superior din autonomie. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a calificat drept informații murdare relatările despre o presupusă înțelegere între Rusia și Statele Unite legată de viitorul președintelui sirian Bashar al-Assad. Ziarul de limba arabă, Al-Hayat, a relatat în 21 martie că secretarul de stat american John Kerry le-ar fi spus reprezentanților mai multor țări arabe că Washingtonul și Moscova s-au înțeles cu privire la viitorul procesului de pace sirian, inclusiv la plecarea lui Assad într-o altă țară la un moment dat. Economia Rusiei a înregistrat o scădere de 3,7% în 2015 față de 2014. Cea mai mare pierdere a înregistrat-o sectorul construcțiilor și cel al vânzării cu amănuntul, de 7, respectiv 10%. Sectorul agricol a cunoscut o creștere cu 3,1%. Potrivit statisticilor oficiale, producția economică în 2015 a Federației Ruse a fost de 80 de trilioane de ruble, adică peste un trilion de dolari. Un cunoscut jurnalist din Rusia, Dmitri Țilichin, a fost găsit mort în apartamentul său din Sankt Petersburg. Poliția a spus că jurnalistul de 54 de ani avea mai multe rând de cuțit și că pare să fi decedat în urmă cu 2 zile. Tot poliția a spus că din locuința ziaristului au dispărut un computer laptop și un telefon mobil. Poliția a lansat o investigație. Țilichin scria mai mult despre cultură și muzică, dar și despre chestiuni sociale și drepturile omului și a apărut de multe ori în emisiunile de masă rotundă de la Radio Svoboda, serviciul de limbă rusă al postului nostru de radio. Casa Albă a anunțat că oferă Ucrainei un nou ajutor financiar de 335 de milioane de dolari pentru ajutor de securitate. Decizia Casei Albe a venit după întrevederea avută ieri la Washington de președintele Petro Poroșenko cu vicepreședintele american Joe Biden. Suma este menită să ajute Ucraina, care se află într-o profundă criză economică după anexarea Crimeei în 2014 și din cauza operațiunilor militare din estul Ucrainei. Casa Albă informează că vicepreședintele american i-a promis liderului de la Kiev noi ajutoare după ce la Kiev se va instala un nou guvern pro-occidental și decis să facă reforme și să combată eficient corupția.
Ați ascultat buletinul de știri, mai mult găsiți online la europalibera.org. Majoritatea parlamentară a decis că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 30 octombrie, spunând că alegerea șefului statului prin vot popular nu poate fi organizată în grabă. Socialiștii, comuniștii și liberal-democrații din opoziție au spus de multe ori până acum că alegerea șefului statului prin vot popular, dispusă la începutul lunii de Curtea Constituțională, trebuie să aibă loc mai devreme, dar argumentele lor, repetate și astăzi, despre nevoia ca alegerile să aibă loc în 3 luni de la decizia curții au fost respinse, relatează Liliana Barbăroșie.
Atunci când a decis revenirea la alegerea directă a șefului statului, Curtea Constituțională a statuat totodată repunerea în circuit și a procedurilor după care acesta se alegea până în 2000. Anume, la ele se referea democratul Sergiu Sârbu atunci când pe 4 martie, într-o primă reacție la decizia curții, spunea că până în data de 23 mai președintele ar trebui să fie ales. Ulterior, Sârbu s-a declarat victima unei confuzii provocate de o decizie ce l-ar fi luat prin surprindere. La fel a făcut-o astăzi în Parlament, prezentând alegerea majorității de a organiza scrutinul peste tocmai 7 luni. Sergiu Sârbu.
Așa, decizia Curții Constituționale a căzut ca un fulger peste capetele noastre și noi, nu că nu am știut, noi am fost șocați, surprinși, anume din acest considerent, acum venim să ajustăm legislația reieșind din decizia curții. Vă mulțumesc.
Deputata PCRM, Ina Șupac.
Dumneavoastră, așa și nu mi-ați răspuns la întrebare care era motivul că dumneavoastră ați așteptat aproape o lună de zile și nu mi-ați convins că nu ați știut din start despre posibilitatea că va apera această decizie din 4 martie.
Argumentul prin care puterea își apără decizia e că, măcar și pentru faptul că procedurile vechi oricum au fost deja încălcate, ar fi judicios să se respecte măcar recomandările Consiliului Europei în materie electorală, care nu agrează alegeri organizate în pripă. Din nou, Sergiu Sârbu.
Orice modificare la acest capitol necesită timp suficient pentru toți actorii implicați, pentru a face cunoștință cu noile reguli de joc și pentru a pregăti suficient însăși acest exercițiu din punct de vedere a tuturor procedurilor legale.
La părerea opoziției socialiste, comuniste și liberal-democrate, alegerile ar fi trebuit să se organizeze însă mult mai devreme. Liberal-democrații, de exemplu, cred că luna iunie ar fi absolut potrivită. Ei suspectează puterea că va folosi termenul îndelungat rezervat organizării scrutinului pentru pregătirea terenului de victoria candidatului său. Deputatul PLD Meva din Pistrinciuc.
Deci nu vine oare această amânare atât de târzie a alegerilor? În primul rând, nu este motivat ea de dorința de a pregăti această guvernare și mai tare de alegeri în sensul limitării unor libertăți. Aveți un proiect de lege pe care îl veți aduce de grabă în Parlament privind cenzurarea internetului. Poate mai scoateți alte lucruri, astfel încât să fiți voi singuri în alegerile parlamentare. Și doi, legea și Constituția totuși spune că alegerile prezidențiale trebuie să fie inițiate 2 luni de la sfârșitul mandatului președintelui precedent. Bine, nu intrăm tehnic, dar nici chiar în toamnă.
În ciuda acestor critici, nu e nicio surpriză că data alegerilor a fost stabilită pentru toamnă și numai devreme, pentru că anume acest termen a fost numit de mai multe ori până acum de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, sau speakerul democrat Andrean Candu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a fost audiat în Parlament în legătură cu respingerea referendumului Platformei Demnitate și Adevăr despre alegerea șefului statului de către popor, micșorarea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate. Iurie Ciocan a apărat astăzi decizia de miercuri, care a trezit mari nemulțumiri și amenințări cu proteste în masă, repetând că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături pentru organizarea referendumului, relatează Ala Ceapai.
Audierea președintelui Comisiei Electorale Centrale în Parlament a fost cerută de fracțiunea socialiștilor și a fost susținută de majoritatea deputaților. Socialiștii, alături de liberal-democrați și comuniști, au criticat decizia Comisiei Electorale Centrale pe motiv că nu poți respinge o voință exprimată de peste 400.000 de cetățeni.
E egal cu pătrime din alegătorii Republicii noastre la scrutin național, deci au fost refuzați. Pe mine mă doare momentul acesta, iată.
A spus deputatul socialist Andrei Neguț. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, și-a apărat decizia spunând că s-a bazat pe norma constituțională care prevede că pentru inițierea unui plebiscit e nevoie de minim 200.000 de semnături și că acestea ar trebui în mod obligatoriu colectate câte 20.000 din jumătate de unități teritoriale administrative, adică un total de 360.000 de semnături. Iurie Ciocan le-a reproșat de mai multe ori parlamentarilor că nu au modificat articolul din Constituție care a dus la respingerea referendumului. Ciocan le-a amintit deputaților că și Curtea Constituțională s-a expus de două ori că e de competența Parlamentului să modifice articolul Buclucaș.
De asta, onorat Parlament, poate e cazul eu să vă întreb, de ce n-ați făcut acest lucru până acum? De ce ne-ați lăsat pe noi, o instituție, statul sub control constituțional, să fim supuși unei asemenea presiuni civice? Noi am rămas unul la unul cu o normă care ne-a contrapus pe noi ca și instituții în serviciu poporului unui grup de cetățeni. Mare grup. Un grup important, 400.000 de oameni, noi am fost nevoiți să le spunem nu, pentru că ne-am bazat pe Constituție.
Reprezentanții partidelor majorității parlamentare au apărat decizia Comisiei Electorale Centrale, deși unii dintre ei au recunoscut că e vorba de o inadvertență legală. Iar pentru a evita pe viitor această ambiguitate, liberalul Veaceslav Untilă a îndemnat Parlamentul să modifice articolul care era gândit pentru județe și nu a fost schimbat după ce s-a revenit la raioane.
Haideți să avem o voință politică și să luăm o decizie, să modificăm Constituția, fiindcă noi o să mai avem probleme în acest capitol.
Rezultatul acestor audieri a fost așadar că deputații au promis că vor modifica în timpul apropiat articolul care a dus la descalificarea celor peste 400.000 de semnături în favoarea plebiscitului, ceea ce nu are relevanță însă pentru referendumul care a și fost respins. Liderii platformei DA au anunțat că vor organiza un nou protest amplu la Chișinău pe 24 aprilie, urmarea deciziei CEC, pe care au calificat-o ca fiind o comandă politică a puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Respingerea referendumului este și unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Tamara Grijden.
Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că decizia autorității electorale de a respinge inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr privind declanșarea unui referendum era una previzibilă. În opinia sa, ignorând sutele de mii de semnături adunate de la cetățeni, CEC-ul și-a tras asupra sa suspiciuni că a stopat plebiscitul urmare a unei comenzi politice.
Majoritatea se așteptau că CEC-ul va lua astfel de decizii, chiar cei care sunt și pro și contra. Desigur că în anumite momente poate norma juridică nu specifică clar cum ar trebui să fie un anumit proces, dar totuși trebuie să înțelegem că aceste semnături sunt reale și cred că pur și simplu așa, făcându-se abstract și negându-se aceste semnături, nu este o decizie cea mai bună a Comisiei Electorale Centrale. De fapt, Comisia Electorală Centrală în ultimii ani a mai provocat anumite dubii în societate și controverse. Adică CEC-ul poate fi suspectat că s-a implicat în anumite jocuri politice.
În opinia analistului, era firesc că respingerea referendumului va fi urmată de o nemulțumire populară. Grupul de inițiativă a anunțat pentru 24 aprilie o amplă acțiune de protest la Chișinău, mișcare despre care Ion Tăbârță spune că ar putea să mărească numărul simpatizanților partidului Platforma Demnitate și Adevăr.
Decizia CEC-ului a turnat gaz pe foc. În gazul dat, desigur, partidului Demnitate și Adevăr, din punctul de vedere acestui partid și nu fără temei, i s-a încălcat anumite drepturi ale sale. Această încălcare poate să doar provoace o anumit nou val de protest. Desigur că, prin așa mod, instituțiile statului, în cazul dat CEC, încearcă cumva să taie din baza electorală a partidului Demnitate și Adevăr, dar totodată poate avea loc și efectul bumerangului, să avem o reacție invers, așa anume că acest lucru să provoace mulțimea sau o bună parte din populație pentru a ieși număr cât mai mare la protest.
Despre vizita ministrului adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, la Chișinău și Tiraspol, analiștii politici au scris că cel mai probabil oficialii ruși curtează din nou autoritățile moldovene. Este și opinia editorialistului Nicolae Negru de la Ziarul Național, care crede că după reconfigurarea forțelor politice, autoritățile moscovite încearcă să înțeleagă cu cine trebuie să dialogheze la Chișinău.
Iată, avem un nou guvern, o nouă majoritate parlamentară, au intrat și o bună parte din forțele deputați comuniste, deci centrul de greutate s-a schimbat în această majoritate spre est și probabil Moscova a decis că e momentul să valorifice această schimbare pe scena politică. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că așa zisele negocieri sunt în impas. Eu cred că el totuși a venit mai mult la Chișinău decât în regiunea transnistreană. Cu atât mai mult situația financiară a regiunii transnistrene le este cunoscută. Cel mai mult, desigur, că i-a interesat Chișinăul. Dacă nu cumva situația înclină în favoarea Moscovei. De fapt, Chișinăul nu a demonstrat că are o strategie proprie.
A fost opinia editorialistului de la Ziarul Național, Nicolae Negru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul ministru de externe vestgerman Hans-Dietrich Genscher a murit la vârsta de 89 de ani. Ministrul de externe, timp de două decenii, el a jucat un rol important în căderea zidului de la Berlin și reunificarea țării. Relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok, începe cu o declarație memorabilă a lui Genscher la Praga.
Am venit la dumneavoastră ca să vă anunț că plecarea dumneavoastră a fost astăzi aprobată. Anunțul făcut de Hans-Dietrich Genscher pe data de 30 septembrie 1989 de pe balconul ambasadei germane din Praga a intrat în istorie. În urma unor negocieri complicate cu regimul din Berlinul de Est, Genscher a reușit să dezamborseze tensiunile evite în urma crizei refugiaților est-germani care se aflau pe terenul ambasadei și care doreau să plece în Germania Federală. A fost momentul de vârf al carierei fostului ministru de externe care a murit astăzi în vârstă de 89 de ani. Știrea morții neașteptate a lui Genscher s-a difuzat astăzi după ora 12, când la Berlin se desfășura conferința de presă a guvernului. Purtătorul de cuvânt l-a omagiat spontan pe regretatul politician, calificându-l drept un însemnat om de stat care a influențat într-un mod decisiv destinele Germaniei. Exprimându-și regretul, președintele Partidului Liberal, Christian Lindner, scria pe Twitter: Genscher a fost un mare european care a făcut istorie și a dat Germaniei o formă. Îi datorăm multe, durerea noastră este imensă. Fostul șef al diplomației și lider al Partidului Liberal a fost un simbol al unificării celor două Germanii. Rolul său la procesul de unificare este similar cu cel al ex-cancelarului Helmut Kohl. Acordul 2+4, semnat de către reprezentanții celor două Germanii și cei ai puterilor aliate, constituie baza reunificării din octombrie 1990. Tot Genscher este cel care a pus la punct tratatul de frontieră polono-german și acordul de cooperare germano-sovietică. Genscher niciodată nu a neglijat partea răsăriteană a continentului și nu a uitat că în 1952 s-a decis să părăsească partea de est a Germaniei și să se stabilească în partea occidentală. Între 1974 și 1992, Genscher a fost șeful diplomației. În linii esențiale, el a continuat așa numita Ostpolitik inițiată de cancelarul social-democrat Willy Brandt. Astfel, Genscher a încercat să flexibilizeze și cursul rigid al lui Nicolae Ceaușescu, care susținea că în România se respectă drepturile omului. Dacă în România Genscher nu a avut niciodată ocazia să contacteze pe vreun opozant al regimului, în Polonia, de pildă, s-a întâlnit în 1988 cu liderul sindicatului Solidarność, Lech Wałęsa, căruia i-a promis că îl va sprijini. Încheiem cu una din numeroasele declarații care au fost date publicității în cursul după amiezii. Ea aparține actualului ministru german de externe, Frank-Walter Steinmeier, care a spus despre predecesorul său: astăzi ne-a părăsit un mare politician și un mare european. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Amenințarea nucleară din partea Coreei de Nord și posibilitatea ajungerii armelor atomice pe mâna grupării extremiste Statul Islamic sunt temele principale ale unui summit al securității nucleare care se desfășoară zilele acestea în capitala Statelor Unite, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Pericolul nuclear continuă să existe. Coreea de Nord este pe cale să construiască armament nuclear. Pakistanul adună material radioactiv mai mult decât oricând. Liderii din Rusia discută pe față despre posibilitatea unor atacuri de prevenire în Europa în anumite circunstanțe, iar hackeri au capacitatea de a penetra obiective nucleare. Spectrul ISIS ridică și mai acut problema securizării arsenalelor. În aprilie 2009, la începutul președinției sale, Obama spunea, citez: într-o manieră stranie, amenințarea unui război nuclear global s-a redus, dar riscul unui atac nuclear a crescut. Firește că administrația Obama se mândrește cu acordul nuclear încheiat cu Iranul, care are însă și numeroși critici la Washington. Statele Unite și Rusia au semnat în 2010 un acord vizând reducerea înarmărilor. De atunci încoace, relațiile s-au înrăutățit. În ciuda acestor progrese, este acum mai mare riscul ca material nuclear să încapă în mâini greșite sau să se producă explozii accidentale în țări cum este Pakistanul. candidații la președinție în Statele Unite au ținut și ei să se pronunțe. În maniera sa șocantă, Donald Trump a spus că Japonia și Coreea de Sud pot lua în considerare armament nuclear pentru a se apăra în fața Coreei de Nord, la fel și Arabia Saudită. Idei criticate imediat de ambele părți ale spectrului politic, pentru că ele contravin doctrinei americane consacrate și bipartizane de politică externă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
În zorii perestroicăi și ai propriei sale cariere, cofondatorul Apple, Steve Jobs, a mers la Moscova cu ideea că noile computere ale acestei companii să fie produse în Uniunea Sovietică. La 40 de ani de la crearea Apple, corespondentul Europei Libere, Carl Schreck, s-a interesat ce s-a ales din acea idee. Relatarea sa, aventurile sovietice ale lui Steve Jobs, este prezentată de Diana Reilan.
Era vara anului 1985. Atașatul comercial din cadrul ambasadei americane de la Moscova, Mike Merin, atunci în vârstă de 25 de ani, avea programată în inima Imperiului Sovietic o întâlnire cu doi reprezentanți ai companiei Apple. Unul, își amintește Merin, era mai în vârstă, iar pe celălalt îl descrie ca fiind înalt, slab, cu părul drept și foarte nerăbdător. Nu i-a dat prea multă atenție, mai ales că primul s-a prezentat ca fiind consilier general în cadrul companiei Apple, deci o figură importantă. Vizitatorii americani aveau următorul plan: să deschidă în Uniunea Sovietică o unitate de producție pentru computere. Merin i-a avertizat că această idee ar putea încălca mai multe regulamente menite să împiedice preluarea de către sovietice a tehnologiilor americane. Remarca nu a fost pe placul unuia dintre vizitatori, cel mai tânăr dintre ei.
This tall, lanky guy stands up and starts yelling at me, "Who are you? You're just a bureaucrat, you don't know what you're doing."
Cine ești tu? Doar un birocrat, habar nu ai cu ce ne ocupăm, mi s-a reproșat, fiind necesară intervenția colegului său pentru a calma spiritele. Mai târziu, în seara acelei zile, Merin i-a dus la un restaurant cu specific georgian. În timp ce le vorbea despre faimoasele bucate din carne, fondatorul Apple, un vegetarian sadea, a comandat o salată.
And then the light bulb goes off, you know, fool that I was. Oh my God, this is Steve Jobs.
Atunci s-a aprins beculețul, iar Merin și-a dat seama că cel al cărui carte de vizită a ignorat-o era de fapt Steve Jobs. Astăzi, Mike Merin își amintește cu zâmbetul pe buze incidentul. A fost prima și ultima dată când Jobs a vizitat Uniunea Sovietică. De la moartea sa, în 2011, au ieșit la suprafață mai multe detalii despre acea călătorie, efectuată la scurt timp după accederea la putere a liderului reformist Mihail Gorbaciov. Biografia lui Steve Jobs este prezentată în cartea ce-i poartă numele, scrisă de Walter Isaacson și în care se menționează, între altele, că Jobs ar fi fost interesat la Moscova să afle detalii despre Lev Trotsky, liderul bolșevic declarat dușman al poporului, exilat din Uniunea Sovietică și asasinat în Mexic la cererea lui Stalin. Isaacson scrie că un agent KGB care avea grijă de Jobs cât acesta s-a aflat la Moscova i-ar fi sugerat fondatorului Apple să se calmeze. Citez: "Nu cred că vrei să vorbești despre Trotsky," i-ar fi spus acesta. "Istoricii noștri i-au studiat biografia și nu credem că este o figură importantă." Isaacson mai scrie că în timpul vizitei sale la Moscova, Jobs a participat la petrecerea organizată de ambasada americană de Ziua Independenței Statelor Unite, pe 4 iulie. Totuși, autoritățile sovietice l-au împiedicat să ajungă la o ceremonie privată organizată la vila ambasadorului american din afara Moscovei. Nu era mare treabă. Pur și simplu, lui Jobs și colegului său li s-a dat de înțeles că nu pot face chiar tot ce vroiau în Uniunea Sovietică.
Despre ce scrie presa românească astăzi, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Cotidianul.ro scrie că Federația Rusă ar fi început să recruteze mercenari pentru Armata Roșie la Tighina. Informația nu a fost infirmată de autoritățile de la Chișinău, care ar fi declarat că au cunoștință despre campanie, dar ziarul notează că nu s-a formulat nicio reacție oficială. Este citat în schimb Iulian Chifu, ca director al Centrului de Prevenire a Conflictelor. El consideră inacceptabil ca pe teritoriul Republicii Moldova, ca stat suveran, să se facă nu numai recrutări, ci și pregătiri de voluntari de peste tot și mercenari care sunt duși în Donbas, în estul Ucrainei, pentru a lupta cu trupele regulate ale Ucrainei. A fost un citat. În România, apropierea alegerilor locale coincide cu noi și noi cazuri de politicieni în funcție, anchetați, reținuți sau arestați în urma dosarelor deschise de Direcția Națională Anticorupție. Comentatorii de presă observă că totuși nu se întrevede nicio tendință de radicalizare în sensul anticorupției printre alegători. Dimpotrivă, domină ideea că toți politicienii sunt la fel. Ca atare, dosarele de corupție nu mai reprezintă un criteriu de departajare. A contribuit la această resemnare și menținerea votului într-un singur tur de scrutin pentru primari și consilieri locali, arată Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Carierele primarilor corupți din România, scrie Stanomir, sunt parte din acest dosar al metastazei ce a cuprins elita guvernantă. Revirimentul înșelător de după 30 octombrie 2015 a fost o iluzie romantică. E vorba de manifestațiile masive de după incendiul de la Clubul Colectiv, în urma cărora a căzut guvernul condus de Victor Ponta. Aceeași opinie și în ziarul Evenimentul Zilei, unde Mălin Bot scrie despre deciziile pe bandă rulantă ale parlamentarilor români de a refuza cererile de arestare înaintate de Direcția Națională Anticorupție. Parlamentarii suspectați de corupție sunt protejați cu nonșalanță, scrie Mălin Bot. Colegilor chiar trăiesc cu convingerea că asemenea momente nu influențează major rezultatele alegerilor. Până acum nu s-au văzut căderi spectaculoase în sondaje ale partidelor unde mulți lideri au probleme penale. Posibil să meargă tot așa și în iunie, însă, atrage atenția jurnalistul, în 2012 a fost vorba de un vot negativ masiv împotriva guvernării democrat-liberale. Dacă anul acesta ar ieși la vot toți cei nemulțumiți de corupția din societatea românească, n-ar fi exclus ca frontul comun al corupților să încaseze o surpriză. Deocamdată, Andreea Pora, de la Revista 22, consideră că liderul celui mai bine plasat partid în sondaje, Partidul Social Democrat, are încă frânele în mâini. Dacă Liviu Dragnea îi va pune pe liste pe aleșii locali deja încătușați sau în curs de cercetare penală și dacă vor fi și aleși, aceasta va fi, cităm, adevărata reformă a clasei politice la umbra căreia miorleie politicienii și nația. Am încheiat citatul. Singura reacție vizibilă în sondajele făcute în România este prăbușirea încrederii în președintele Klaus Iohannis. Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com că nu gafele președintelui, ci inacțiunea lui, lipsa oricăror schimbări palpabile la nivelul societății, l-au adus la numai 27% încredere după un an și jumătate din mandat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Ciumeică, de la Gazeta de Sud.
Un exemplu elocvent de cum poate fi dezvoltată o afacere demonstrează Vasile Petrenco. În prezent gestionează cu mult succes un mic colțișor de rai în sudul Republicii Moldova, care se numește Baza de Odihnă la Cotihana din raionul Cahul. O conferință științifico-practică despre documentarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic cu participarea persoanelor interesate din raioanele Căușeni, Cimișlia și Leova s-a desfășurat la Cimișlia. S-a vorbit în mod special despre faimosul val al lui Traian de Sus, care străbate spațiul Prutonistrean pe o distanță de 120 de kilometri de la orașul Leova până la satul Copanca. Și tot la Cimișlia a avut loc lansarea cărții Îndemn spre neuitare, în care, în aproximativ 300 de pagini, sunt descrise atrocitățile autorităților sovietice legate de cele trei valuri de deportări în masă ale elitei noastre naționale. Lucrarea este rodul unei colaborări intense între mai multe instituții din orașul Cimișlia și din municipiul Ploiești, România.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată regretelor pe care le au unii cetățeni moldoveni la aproape 25 de ani de independență. Duminică vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Natalia Morare. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.